I'm not afraid to die. الشمولية والجنوبية، وما عاد يظهرون كثيرا من المشرق. أمس بعض انتصاره في عقب نجاح في استبداد الأندلس من العرب والمسلمين في نهاية القرن الخامس عشر. بالعودة إلى أصل الحالة، بالعودة إلى القرن الماضي لحد الآن، وتجربة الجيش الإيراني والحرس الدولي الإيراني في العام 2000. الفرصة أشكر الجيش المصري فقد توازنه عن الدرج، أصيب بالشلل لم يعد قادرا على رد الصاع صاعين، وبالتالي خسر المعركة. وأنت تعلمين جيدا أستاذة الكريم أن هذه المعركة تحديدا تسمى في الأدبيات العربية من 1967، يعني ما أي نعم أنا لم أكن معاصرا لتلك المرحلة، ولكن بصفة مؤرخ
لا طبعا أكيد يعني قرأنا عنها
أحسن. الخبر هو أن الجمهورية الإسلامية بجيشها بحرسها الثوري بمؤسساتها استطاعت أن تستوعب الضربة وأن تريد تدويرها إذا صح التعبير. هناك إعادة تدوير للضربة الإسرائيلية. نراه القصف المتوالي
قوة من إيران، قولها ربتها إسلامية من طهران، قولها إيمت فتسيدك بها شلوم فشدور قام البطين نشعاء أخذ أسريبا 50 عد اشتين أسريبا 20 لفيها شعونها بين لؤمي على جاي كتسار شاع أسار مترين بتدر شل 15 نفقة 150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
לא, הונאקה
לחזות בי הסלט. נתן לקלוט את כל איראן מטרן באמצעות הלוויין לטלסת 3B הקבד. נתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir.he.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם פארס טודיי הברו, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
إيران الإسلامية وبالنسبة للعالم أيضا بأن وحشية هذا الصهاينة
إليه هاي نياني
ومعلوم أمام العالم أجمع وإنما في غزة وفلسطين هي أو بالأحرى هو
مازنوني كريم شالون راض سرها من خناها إسرائيلي إسرائيل كات سعودية بأخرونا כי צבא המשטר ירחיב את פעילותו ברצועת עזה, בטענה כי המבצע נועד לאבטח שטחים מרחביים ברצועת עזה. אותם כץ כי צבא ישראל יתקדם במטרה לנקות את האזורים הללו מנוחות כוחות ההתקוממות והתשתיות שלהם. במקביל, קטל העיתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל, הרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עיתונאים במלחמה על רצועת עזה. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של מכון בוסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים, ש-232 עיתונאים רצחו במהלך מלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עליות המלחמה במכון בוסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים מלמד כי התקפות ישראל إسرائيليات بن خمع على عزة جابو عدكو ات خيهم شل 232 متونعين نمتصى شل 13 بشهوة لفي أتار فارس تودي هنتونين ها ستاتستيين حلالي هافخو ات من خمع الإسرائيليات على عزة لما خمع هكتلانيت بيوتير با هستوريا شل هنوشوت عبور أنشاء هالتكشورت. مزمين كريم ريشة الجزيرة ترسمينك هدو وخشي بو نختاب مصفر هاتونعين شي ادو اتخيهن بمنخماع العزة بادول ميها مصفر هكوليل شل هروبين بمكتسو عزة بشتين الخموت هاولان ملخيمة فيتنام ملخيمة يوغوسلافيا ملخيمة ارتصوت ابريت بأفغانستان لفي قويك تعليوت المخمة ملخمة زو هايتا بعينتها سخسوخة صفائيها الجروع بيوتير بهستوريا عبور هايتونائين بدو وقت نختف كي لو بارور كما هايتونائين فلسطينا بعزة هايوم ترى يشيرا بهتكفوتها مشتار هاي إسرائيلي لخمة منهم فاشوت نافلو قربان لهفت سسوت إسرائيليوت اكموا عصرات ألفي إزراقيين أخيرين. انزود هدو وقت ستات اتهرقون كتابين للوغ بولوت شي مشابو بباريز كي عد صوف شنة 2024 تغدو 30-5 مكرين شباهم تصباح كبوش تاكف بهارج التونائيم بقلال بيلوتان هم كتصعيد على بي بروجكت علويوت هم الخماع هتكفوت على التونائيين برتسوعة عزة شئليها اين كما تكنيسا شل التونائيين زارين اخميرو اتهم اتصار شبو كتابين مكونيين شي مكبلين ساخار قروع بيش لهم معت مشعبين عمدين لفنه السكونين هجدولين بيوتير هدوغ كوفيا برخبها علام كالكالتها مكتسوع اليموت هم الخماع ومساعوت تسنزورة